Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Turpmāko stundu jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā. Pie mikrofona Mariona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Gulbinska. Šoreiz raidījumu veltīsim nezināmajam par šķietami zināmo seno Ēģipti un vēl jo vairāk par it kā tik ļoti pazīstamajiem matiem. Kā tas viss iet roku rokā? Senās Ēģiptes sabiedrība, matu sakārtojums un parūkas – tā ir Latvijas universitātes profesora Valda Segliņa jaunākā monogrāfija, un tā ļauj tuvāk izprast šīs senās kultūras pārstāvju ikdienas dzīvi un svētkus, matu simbolisko nozīmi senajā Ēģiptē, matu kopšanas paradumus vairākus tūkstošus gadu pirms mūsu ēras un daudzus citus tematus. Ar Valdi Segliņu tiksimies un monogrāfiju kopīgi pārlaposim raidījuma otrajā daļā. Bet iesākumā stāsti no tuvākām un tālākām vietām zinātnes ziņās.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Zinātnes ziņu apskatā šoreiz varētu teikt tā, mēs runāsim par vienu lietu, bet patiesībā skaidrojums ir meklējams kaut kur citur. Piemēram, ja mēs runājam par sauli, tad stāsts ir par mēnesi un zemi. Ja mēs runājam par cilvēka ķermeņa vestibulāro aparātu, tad stāsts ir īstenībā par redzi. Tas nozīmē, ka daudzās lietās ir vērts parakt dziļāk. Tātad šodien aktuālais ziņu apskats par kosmosu, putniem, kas paceļas debesīs. Paula, sveika! Paula Gulbinska, mana kolēģe, kas šodien tavā vācelītē?
Labrīt, labrīt! Jā, šodien manā vācelītē, protams, saules aptumsums, kuru ar nepacietību gaida no visa Ziemeļamerika un daļa Dienvidamerikas. Tāpat arī stāsts par astronautiem un astronautu prasmīgo spēju uzturēties bezsvara stāvoklī un, protams, arī parunāsim par putniem. Šajās nedēļās liela daļa rietumu pasaules populāro zinātnes vietņu visrakstos dominē saules aptumsums, kuru 8. aprīlī varēs novērot Centrāla Amerikā, ASV un daļai arī Kanādā. Tad no arī astronomi nāk talkā un skaidro, kā tad veidojas šī skaistā un neparastā dabas parādība. Šajā sakarā arī interesantu rakstu iepazīstina žurnāls Scientific American, norādot, ka stāsts par saules aptumsumu drīzāk ir stāsts par mūsu pavadoņa mēnesi attiecībām ar Zemi un mazāk par pašu sauli. Vidēji reizi pusotra gada laikā var novērot pilnu saules aptumsumu. Tas ir brīdis, kad mēnesi, saule un zeme atrodas vienā līnijā, jeb mēnesi disks nostājas priekšā saules diskam debesīs. Šķietami vienkārši, taču patiesībā mēs novērojam visai retu sakritību virkni. Piemēram, kaut vai tas, ka mēnesi disks debesīs nosedz visu saules disku. Iemesls tam ir fakts, ka saule ir aptuveni 400 reižu lielāka par mēnesi un atrodas visai precīzi 400 reižu tālāk no Zemes. Tā rezultātā veidojas ilūzija, ka Saule un Mēnesis ir viena izmēra. Šādas privilēģijas Saules sistēmā nav nevienai citai cietu iežu planētai, Venērai un Merkuram. Mēnešu vispār nav, un arī Marsam šāda skata nav. Miljārdu gadu senatnē Mēnesis atradās Zemē tuvāk, un tad Saules aptumsuma laikā nevarētu vērot šo saucamo Ring of Fire, jeb ugunsapli, bet Mēnesis disks nosektu pilnībā Saules koronu, un līdz ar to tad nebūtu iespaidīgi šie te plazmas izvirdumi redzami. Turpretim tālā nākotnē, kad Mēnesis būs pamazām attālinājies no Zemes, tam vairs neizdosies nosekt Saules disku pilnībā, un pilnu Saules aptumsumu mēs arī vairs nevarēsim novērot. Līdz ar to varam teikt, ka šobrīd esam tādā unikāla apstākļu sakritības liecinieki, un daļai cilvēces jau pavisam drīz būs iespēja novērot šo skaisto dabas parādību, paturot prātā faktu, ka šī tiešām ir vairāk tāda mēnesi un zemes deja mazāk saistīta ar pašu Sauli.
Dancis pa trim, varētu teikt tā, kur trešais ir liekais, varētu teikt, ka saule ir it kā liekais, lai gan mēs primāri tomēr runājam par saules aptumsumu. Paula, tu pieminēji Centrālu Ameriku, ASV, daļēji arī Kanādu, tā tad ir tā vieta, kur parasti ir tie veiksminieki, kuri var redzēt saules aptumsumu, vai mūsu pusē varbūt arī?
Šogad tieši šajās teritorijās vislabāk varēs novērot pilnu saules aptumsumu, bet parasti šīs vietas mainās un ir bijuši gadi, kad cilvēki dodas uz Āfriku, uz Austrāliju, un retu reizi ir gadījies arī tepat pie mums Eiropā.
Un par mēnešiem runājot, jā, tu pieminēji, ka Venērai un Merkuram nav mēnešu. Par mēnešiem mums plašāk stāsts būs nākamajā nedēļā. Mūsu raidījumā tiksimies ar tādu mūsu raidījumā veterānu Annu Ginteri, un tad skaidrosim tieši tematu par mēnešiem visumā, ko mēs par tiem zinām. Un jautājums, jā, vai Zemē ir tikai viens mēnesis? Tas, lai paliek noslēpums nākamajā nedēļā, bet kādi noslēpumi ir šķetināti saistībā ar astronautu spēju pielāgoties jauniem apstākļiem kosmosā?
Jā, te jāmin kāds interesants pētījums, ko veica NASA un kolēģi no Kanādas kosmosa aģentūras. Viņi pētījuši cilvēku spēju adaptēties dzīvē bezsvara stāvoklī. Izrādās, ka astronauti pārsteidzoši ātri apgūst prasmes gan manevrēt, gan pārvietoties un arī galu beigās kontrolēt savas kustības šādos apstākļos. Kas ir vēl interesantāk, pētnieki ir pārliecināti, ka šo spēju veicina ne tikai vestibulārais aprāts, par kuru mēs bieži runājam, kad runē par līdzsvaru, bet arī kažāk vienkārši mūsu redze un spēja, nu tā teikt, atrast savu vietu telpā. Novērojot 12 astronautu starptautiskajā kosmosa stacijā, pētnieki salīdzināja astronautu kustību un distances izjūtu pirms un pēc garām misijām. Un te jāpiebilst, ka pārvietošanās mikrogravitātes apstākļos nenozīmē tikai tā plivināties pa kosmosa staciju. Ir ikdienā jāveic dažādi sarežģīti uzdevumi un jāspēj arī manevrēt ap maziem priekšmetiem. Un jebkura sadursme ar kādu šādu priekšmetu var būt gan pašam astronautam bīstama, gan arī, protams, bojāt tehnisko nodrošinājumu. Tā kā paškontrola ir ārkārtīgi svarīga. Un rezultāti bija ļoti pārliecinoši. Cilvēki šo kustību precizitāti spēja apgūt ļoti ātri un ļoti labi. Un šāds pētījums palīdzēs ne tikai astronautiem sagatavoties bezsvara stāvoklim, bet arī pašiem cilvēkiem uz Zemes, jo sniedz mums zināšanas par to, kā novecojam. Jo kļūstot vecākiem, mūsu līdzsvara izjūta mainās, ir lielāks kritienu risks, arī paši kritieni parasti ir traumatiskāki. Līdz ar to te varētu palīdzēt atklājums, ka ne tikai vestibulārais aparāts auss iekšienē regulē mūsu līdzsvaru, bet arī tiešām redz un spēja savu ķermeni uztvert un novietot telpā. Par to tad vairāk var lasīt zinātnes žurnālā Nature.
Būtu arī interesanti uzzināt, vai spēja adaptēties dzīvei atpakaļ uz Zemes arī ir tikpat liela, jo varbūt pēc ilga laika, kas pavadīts kosmosā, atgriežoties uz Zemes, arī gribas ļoti pārtiku no tūbiņā mēst, un viss tiek darīts tā lēnāk, mierīgāk.
Vien, jā, un tāpēc mēs arī labi zinām, ka starptautiskajā kosmosa stacijā ilgstoši uzturoties sporta treniņi vairāk stundu garumā ir astronauta ikdiena, lai viņi spētu atgriežoties uz Zemes normāli funkcionēt, pārvietoties, staigāt, jo, protams, apstākļi šeit un tur vairāku simtu kilometru augstumā ir pavisam citādāki. Ja runājam par kilometriem, tad nolaidīsimies zemāk, tepat mūsu pārdzemajā debesu jumā, un šajā nedēļas nogalē Latvijas ornitoloģijas biedrība rīko ikgadējās putnu dienas, un šajā sakarā es noteikti gribētu minēt arī pēdējo ornitoloģijas biedrības ziņojumu par ligzdojošo putnu populācijām Latvijā. Un gada sākumā biedrība nāca klajā ar ziņu, ka kopš 2005. gada samazinājušās 27 putnu sugu populācijas. To vidū ir gan lauka, gan meža putni. No lauka putnu sugām īpaši atzīmējama ir grieze, taču vēl lielāks samazinājums novērots mežirbēm. Arī plēsīgo putnu populācijas piedzīvo pārmaiņas, īpaši tās sugas, kas izvēlas mazskartus mežu masīvus. Šajā sakarā jāmin ķīķis, kam ir visstraujākais populācijas samazinājums. Skaita ziņā sarūk arī peļu klijāna, vistu vanaga, ausaino pūču, apodziņu un bikšaino apogu skaits. Pētnieki norāda, ka trūkst pētījumu, kas precīzi skaidrotu šādu populāciju izmaiņas pēdējos gados, taču kopējā tendence ir skaidra. Šīm putnu sugām vienkārši nav piemērotas dzīvotnes. Griezēm traucēja intensīva lauksaimniecība teritorijās, kur savulaik bija pamestas lauksaimniecības zemes, bet konkrētajām plēsīgo putnu sugām un pašai mežirbei arī trūkst piemērotu mežu masīvu. Bet ir arī labas ziņas. Līdzīgi kā citviet Eiropā, arī Latvijā pieauga to plēsīgo putnu skaits, kuri labprāt barojas ūdeņos. Tad no piebildīšu, ka ligzdojošo putnu monitoringu veids brīvprātīgie, bet iegūtos datus apkopo un analizē pētnieki, un starp citu arī putnu dienas ir tāds labs veids, kā trenēt savu spēju saklausīt un saredzēt putnus, un, kas zina, ja iepatīkās, varbūt arī nākt ar vērtīgiem datiem, starp citu dabas dati šajā sakarā ir. Milzīgs palīgs jau vairāku gadu garumā. Par to var vairāk lasīt Lobelvē.
Jā, pavasaris ir īstais laiks, lai dotos dabā un saklausītu putnu dziesmas. Putnu dziesmu saklausīšana un putnu vērošana ir viens no brīnišķīgākajiem sabiedriskās zinātnes piemēriem. Un tiešām šos vērojumus varat fiksēt portālā dabasdati.lv. Tavā pēdējā stāsta saistībā es arī atsaukšos uz mūsu neseno sarunu raidījumā ar Mārtiņu Briedi, ar pētnieku no Latvijas Universitātes, kurš arī runāja par putnu populāciju izmaiņu. Šeit stāsts bija par klimata pārmaiņām un to, kā klimata pārmaiņas rada izmaiņas fenoloģijā. Pavasaris mums iestājas aizvien agrāk, un tas rada ietekmi uz tālu migrējošo putnu populācijām, piemēram, lukstu čakstīti, jo putniem, kā izrādās, šis mehānisms, kā viņi atgriežas no tālajām Āfrikas vietām, piemēram, atpakaļ Latvijā, ir ģenētiski ieprogrammēts un nevar tā ļoti ātri visam pielāgoties. Bet labā ziņa ir tā, ko arī Mārtiņš minēja mūsu sarunā, ka atšķirībā no Šveices, kur viņš aizvada savas pētnieciskās gaitas, Latvijā mums tomēr putnu vēl ir gana. Tu, Paula, minēji vairākas, un arī Mārtiņš pieminēja, kamēr, piemēram, Šveicē ķīvīšu tikpat kā vairs vispār nav, Latvijā mums tās ir. Tā kā dodamies dabā, klausāmies putnu dziesmas un cerams, ka gaiss būs tīrs, jo šonedēļ viena no lielākajām aktualitātēm tīmeklī bija arī par gaisa piesārņojumu, kas pie mums atkal nu pa gaisiem, pa kosmosiem atnācis no Sahāras.
Kā no Sahāras atlido putni, atlido arī putekļi.
Paldies, Paula! Tas bija zinātnes ziņu apskats, un mēs dodamies nelielā atpūtas pauzē, lai pēc tam pievērstos senam stāstam par matiem senajā Ēģiptē.
Zināmais nezināmajā.
Nespriedīsim par ēģiptiešiem tikai pēc parūkas, lai arī tā var ļoti daudz pastāstīt. Savā jaunākajā monogrāfijā Senās Ēģiptes sabiedrība, matu sakārtojums un parūkas šādi aicinājis Valdis Segliņš. Monogrāfija veltīta senajai Ēģiptei, kur multikulturālā sabiedrībā kopš aizvēstures sakņojas tradīcija valkāt parūkas un galvas segas. Izdevums lasītājiem sniedz plašu un visaptverošu skatījumu par Ēģiptes zemēm senākajā vēsturē un matus aplūko no visdažādākajiem rakursiem. Kāpēc matu jautājums ir tik nozīmīgs Senās Ēģiptes kontekstā? Par to tad atkal no dažādiem rakursiem mēs šodien studijā sarunāsimies ar izdevuma autoru, Latvijas Universitātes profesoru Valdi Segliņu. Labdien, Valdi!
Labdien!
No apsveicu ar jauno izdevumu. Jauns bērns laists pasaulē, teiksim tā. Un mūsu raidījumā zināmais nezināmajā jūs līdz šim esat iepazīstinājis ar vairākiem citiem saviem izdevumiem. Mūsu pēdējā saruna ir bijusi par jūsu grāmatu veltītu pareģim Nostradamam. Toreiz es jums jautāju, kas ir aicinājis līdztekus savam akadēmiskajam amatam un tiešajam pētnieciskajam laukam, jūs esat ģeologs, pievērsties aizvien plašākam tematu lokam grāmatās. Un toreiz jūs minējāt negribas iestikt tikai tādā vienā šaurā darbības virzienā. Un tas droši vien izskaidro arī to, kāpēc esat radījis jaunāko monogrāfiju par seno Ēģipti un matiem, bet kā radās interese pētīt matu jautājumu senajā Ēģiptē, nu tāds visai specifisks temats?
Tas līdzīgi jau kā ģeoloģijā, īpaši mineroloģijā, ja, ka mēs vien to pašu minerālu, pēc viņa gan ķīmiskā sastāva, kristalografiskā struktūras, bet tam līdzīgi, ja, dabā viņam ir ļoti daudz dažādu izpausmes formu, ja, un šī dažādība, ja nereti, nu, viņa ir priekšrocība, tikmēr, kamēr mēs skatāmies to kā dailes priekšmetu, kā mākslas priekšmetu, ja, vai iespēju no tādu radīt, ja, nu, teiksim, no profesionāla zinātniskā viedokļa, ka viņš kļūst arvien šaurāks, ja, vienkāršāks, ja, un precīzāks, ja, un vispārējās ir kaut kādas novīres. Un dabā, vērojot to, ir nu, daudz pamudinājumu, ja to mēģināt saskatīt arī cilvēkos, cilvēku radītā kultūrā, īpaši materiālā kultūrā. Un attiecībā uz seno Ēģipti, jā, nu, man ir pieredze tur strādāt un būt ne tikai viesim, jā, bet arī dzīvot.
Kā ģeologam?
Nē, 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 saistībā jau ar arheoloģiju, jā, un ar seno kultūru izpēti, kur, protams, ģeoloģiskās zināšanas ir nepieciešams. Un attiecībā uz senās Ēģiptes mākslas darbiem, gan monumentālo skulptūru, jā, gan daudz vairāk, varbūt tur dažādu tempļu sienas vai kapeņu sienu, jā, gleznojumiem un personāžu attēlojumiem kā tādiem, jā, pa spīti tam kanonismam, kas tur ir nolikts, jā, viņš, kas ir iestrādāts iekšā, kādam ir jābūt, jā, ir ļoti daudz atšķirīgo pazīmi, ja, kuras, nu, pēc tā kultūra šoka, ja, un tie pat tiem, kas ir strādājuši daudz un ilgstoši strādājuši ar šiem attēliem, ja, viņi paliek nepamanīti un rada kopā, ja, tādu iespaidu, kad ir tā ļoti monolīta sabiedrība, ļoti vientipiska, vienāda, depersonificētā, ja, kas absolūti neatbilst tam. Un man šķita, ka ir svarīgi atrast tās pazīmes, pēc kurām, ja, mēs varam to sabiedrību daudz pilnīgāk raksturot, no vienas puses, ja. No otras puses, veids, kā to darīt, ja, viņš arī metodiski būtu svarīgs, ja, jo raugi, ja mēs skatāmies, piemēram, procesu vai kādus citus zīmējumus, vai grafiku, kas raksturot mūsu sabiedrību, ja, šeit, ja, mums jau var vienveidīgi viņš šķiet. Nu, varbūt mēs paskatīsimies, ja tās pazīmes raksturīgās, pēc kurām mēs daudz vairāk uzzināsim par tā laika cilvēkiem, ja, un tā laika sabiedrību, tieši no šīm te detaļām. Attiecībā uz seno Ēģipti, ja, man šķiet, ka viena no šādām te, tādām indikatīvām pazīmēm varētu būt matu kārtojums, mm-hmm. ja šie mati ir. Ja, jo kultūra paredzēja to, ka vairākums, ja viņi tomēr gludi skuj galvas, neatkarīgi no dzimuma, ja neatkarīgi no vecuma un līdzīgi. Ja.
Es iedomājos, ģeoloģijas kontekstā to varētu raksturot tā, ja rokās ir iezis, tad šo iezi var aplūkot arī no dažādiem rakursiem, no dažādām šķautnēm, dažādā apgaismojumā, un katru reizi jūs tajā ieraudzīsiet kaut ko citu, ja to skatīsies tādā ēnainā vietā, tad iezis būs vienā krāsā, un kad uzspīdēs saules gaisma, tas izskatīsies citādi, un tad šo iezi varētu salīdzināt ar seno Ēģipti. Ja mēs uz to skatāmies no vienas puses, tad mēs par seno Ēģipti varam stāstīt šos faraonu un piramīdu un daudzus citus stāstus, bet pagriežot šo iezi vārdā Ēģiptē citā rakursā, tad mums ir matu stāsts.
Un par... absolūti, absolūtā.
Bet, Valdi, mazliet ieskicēsim to laika posmu, par kuru jūs stāstāt monogrāfijā. Tātad, kurā brīdī tad cilvēki sāk apdzīvot Nīlas upes ieleju?
Protams, tas ir akmens laikmens paši senākie atradumi, kas attiecās varbūt vairāk uz Ēģiptes, nu, tam divām daļām, ja tā viena daļa tuvāk Deltas pusē, ja tad tas ir paleolīts, tas ir senais akmens laikmens, kur ir atsevišķi savrupu atradumi, bet viņi ir ļoti izklaidus, un, jo Nīli mainīja savu gultni, ja, un senās tās apmetņu daļas vai iespējamās, ja kaut kādas vietas, ja, viņas visu upi nopostījis, ja, un šobrīd no tieslāņa atrodas, nu, 15-16 metru dziļumā no zemes, ja, un viņu, nu, teiksim, detalizētāk izpēt vienkārši nav iespējami, ja, tā būtu tā viena daļa. Ja, tā otra daļa ir Ēģiptē Nīlas augštecē, ir virs Asuānas, ja, un tur ir nafta, un tās ir jau akmens laikmetā arī paši sākums, ja tur ir vairākas struktūras, ja, kas ir saules kalendāri, tāpat tās arī gada kalendāri veidot, ja, no akmeņiem kā savu veidu megalītiskas būvi, ja, tāda, ja, kas ir pamestas, jau, nu, ļoti daudz tūkstošu gadus pirms mūsu ēras, tie 5 līdz 8 tūkstošu gadus pirms mūsu ēras, kas aptuveni, nu, iezīmē tās struktūras, kas tur ir zināmas, tur ir diezgan daudz viņu. Un tā vēl viena daļa, jā, ir tā daļa, kas mūsdienās vairāk ir oāzes, kas būtu vairāk uz Lībijas pusi, jā, tas nozīmē vairāk uz rietumiem, kur, nu, ir ļoti daudz akmens kultūra ar grafiti savu laiku zīmējumiem virsū, jā, kur ir gan žirafes, gan nilzirgi, gan viss kas cits. Mūsdienās tas, kas ir tuksnes Sahāras tā daļa, jā, tad, nu, tās ir bijušas pietiekošas bagātas, leknas, pļavas, subtropiskā zona, jā, bet ļoti mitri, jā. Attīstoties ar šim te tūkstnesim, un viņi sāk attīstīties apmēram 9,5 tūkstošu gadu pirms mūsu ēras, ja, viņš ar strauji aug, ja, cilvēki spiest migrēt, ja, un tā migrācija notiek ielejas virzienā, kur pirms tam ir, nu, bīstama, ja, jo pietiekuši daudz gan plēsēji, tur ir gan tāpat tās Nīli, viss pilni ar krokodiliem, kas turpināsies vēl tūkstošiem gadu, ja, bet viņi cilvēki spiest nākt iekšā bīstamajā zonā, jo dabas apstākļi vienkārši mainījušies.
Ja mēs palūkojamies uz to, ko mēs vēl mūsdienās varētu saprast par šiem senajiem laikiem, jūs grāmatā esat pieminējis arī ģenētiskās liecības, eģiptiešu ģenētisko analīzi, un tad man jautājums, ko ar šādu ģenētisko analīzi par eģiptiešiem mūsdienās mēs vēl varētu saprast?
Tas ģenētiskais materiāls, cik tālu tas mums ir šobrīd zināms, no tās netiešās liecības labi rāda to, ka eģiptieši nav kaut kāda unikāla pasaules veidojums. Jā. Tas ir jaukts asinis vai radniecība, jā, un eģiptiešu tajā pamata sastāvā iekšā ir ļoti daudz dažādu cilšu, dažādu nāciju, faktiski tā laika, ja, un nav būtisks atšķirības, ja, starp šo ģenētisko materiālu, kāds viņš ir valdniekiem un ļoti vienkāršiem eģiptiešiem. Tā varbūt tā būtiskākā lieta ir, ja, jo raugi tie eģiptieši jau veidojās, ienākot iekšā gan nubiešiem no dienvidiem, gan lībiešiem no rietumpuses, nākot vairāk uz austrumiem, ja, tāpat tās beduīni un tāpat tās pietiekuši daudz arī asīriešu vai šumēra asīriešu, ja, tur īsti nevar nodalīt viņus. Tā kā te ir tāds pietiekuši augsts miksls, kā tāds ir, ja tā ir sintētiski tāda, tūkstošgadēs veidojusies pilnīgi savu civilizāciju. Tā nav unikāla, tas pirmais punkts, viņa nav unikāla vienreizēji. Viņa nav ģenētiski kaut kas pilnīgi atšķirīgs no visiem pāriem pasaulē. Tas tā nav. Eģiptiešu gendaļa, ja viņi pietiekuši izplatīti, ieskaitot arī Eiropā, ja mums Eiropiešiem īpaši centrāla Eiropā. Tas valdniekiem raksturīgais ģenetiskais materiāls, tā proporcija, ja, ir lielāk nekā pašiem eģiptiešiem mūsdienās, bet morāli bija tāda, kas man liek principiāli pārskatīt to eģiptiešu it kā noslēgto civilizāciju. Tas tā nav, ja viņi atklāt sabiedrība ir un ir ar ļoti augstu migrācijas tādu pieplūdumu vēsturiskos laikos un kā viendabīgu, ja, kā eģiptieši, ja mēs viņu varam spriest tikai pateicībā uz reliģiju un uz ticību vai dzīves veidu, bet nebūtu ne uz ģenetisko izcelsmi, ja.
Jā, tad ģenētika iedod informāciju par šo saistību ar blakus esošajām tautām un drīzāk pat paver tādu skatu, kur eģiptiešu ģenētiskais materiāls ir tepat Eiropā pie mums sastopams. Bet tuvāk grāmatas centrālajiem jautājumam par matiem, viena no grāmatas nodaļām saucas mati uz galvas kā simbols. Tātad pats fakts vien, ka mati ir uz galvas, jau kaut ko simbolizē, un tālāk ar matiem var arī kaut ko izdarīt, lai tie vēl vairāk simbolizētu kādus notikumus, bet tad vispārīgi runājot, kā simbols senajā Ēģiptē ir cilvēka mati.
Varbūt nodalīsim simbolu no kaut kādas identifikācijas pazīmes, ja, jo tā identifikācijas pazīme vai pašapliecinājuma pazīme ir matu kārtojums. Jauniešiem ir īsi mati līdz noteiktām vecumam, meitenim savukārt ir biz uz vienu sānu, ja vispār ir noskūts, kas rāda viņas vecumu, līdz kuram viņa nevar veidot ģimeni, ja, un viņai noteikti citas saistības attiecībā uz savu ģimeni vai tiesībām veidot kaut ko citu. Ja. Tas ir vecuma identifikācija, ja. Un viņi vienādi, ja, viņi gan valdnieku meitām, gan tāpat tās ir zemnieku meitā, ja, viņi ir absolūti vienāda, viņi identificē vairāk vecumu, dzimumu, savukārt varbūt tur matadats vai tur kaut kādi blakus elementi, ja viņi varbūt parādīs, nu, teiksim, piederību, ja, tai vai citai, varbūt reliģiskai kopai, vai arī reģionāla piederība teritorijai, ja, tā būs matadatu galviņa kā tāda, ja, tas rotājums viņš parādīs, no kura reģiona būs tas cilvēks, ja, kas ir svarīgi, nu, svētkos, kas sanāk visu kopā, ja, kurš no kurienes ir, jo tērpi ir ļoti, ļoti vienkārši, vienādi, kur nekāda atšķirības nav, bet savukārt matadats vai matkārtojums viņš parādīs uzreiz, no kurienes kāds viņš ir. Tā būtu tā identifikācijas pazīme, piederības, ja. Mm-hmm. Tā būtu tā daļa. Ja. Tā otra puse ir tā, kad gludus kūta galva. Tas ir uzvaras apliecinājums. Ja. Tas ir aizvēsturiskā laikā, piesaucamās nultās dinastijas. Eģipte veidojās karojot, ja, patriecot svešos un sev līdzīgos saglabājot. Un skūta galva ir tie, kas vinnē šos tēm ar apmantojumiem bagātos. Pēc tās formas, teiksim, bārdas formas, ja, tāpat tās arī kā matkārtojumi, ja, tie visdrīzāk, ja ir bijis piederīgi kaut kur, ja, teiksim, šumeri, divups, ja, tās daļas kaut kādiem iedzīvotājiem, kuri tikuši patriekti no centrālās Ēģiptes, kā tāds, kur veidojas tas pašās valsts aizsākumi. Tad skūta galvi pret matainajiem. Tad skūta galvi bija piederība uzvarētāja klasei, uzvarētāji. Pēc tam mats arī noskūja apliecinot, ja, tiksim, piederību, gatavību, ja, sakot valdniekam vai valdnieku varai, ja, tad vienmēr ir šī te skūtā galva, ja, arī valdnieks skūja galvas. No cits puses, savukārt, ja mati paši pa sevi ir ūdens simbols, ja, un grūti jau ir pateikt to pašu aizsākumu, kāpēc tieši ūdens, ja, bet tas ūdens ir simboliskais un viņam ir nozīme ne tikai pašā Nīles ielejā, bet acīm redzot attiecās uz laiku, posmu, pirms viņi nokļūtu īņķis. Ja? Jo ūdens ir vitālais dzīvības resurss, kā tāds. Ja? Un citur kaut kādā veidā būtu ūdens rādīt, vai ūdenim līdzīgā plūsmas veidojas. Matos atspoguļot to vienkāršāk. Viņi parādās pēc tam mitoloģijā, viņi arī ir pietiekoši daudz dieviešu tēlos. Ir. Un tā ūdens daudzveidība viņam arī redzama tajā tecējumā, ja? Un ko, protams, var atspoguļot arī matu kārtojumā. Ja? Un tam tika veidot īpaši rīki vai palīgi instrumenti kādā veidā. Iepaši sievietes, ja, kurām jābūt šīs ticības nesējām, savukārt tempļa kalpotāja galvenokārt vīrieši. Ja, tā ir tā, zinām, sadalījuma, loma sadalījums. Un tam sievietēm ir raksturīgs dažādās lokus čēres, matu taisnotāji un pretēji, ja, skrulētāji, kā iegūt dažādu veidu ja, šo te plūdumu matiem, kuros var saskatīt šo te ūdeni, ja, un tāpat tās ir kāda asimetriski viņu veidojot izkārtojumu, tam sprādzītē mazājumā, ja, vai tāpat tās kaut kādām matadatām, viņi rāda to iespējamo to tecējumu kā tādu. Ja. Sevi pielīdzinot, ja, esot līdzīgai, tai vai citai dievietei, kur tad gādā pa ūdeni, par sievietes labklājību, ja, kas ir svarīgi nodalīt ne tik daudz kā dzimumu, bet to atbildību. Un tā atbildība ir par ūdeni mājās, ūdeni tīrību, higienu, kura ir ļoti svarīga sievietei tālāk, nekļūstot ja, par depersonificētu. Viņai ir savs, viņa ir atšķirīga, neatkarīgi, vai tā ir mazā būdiņa, vai tā ir kaut kāda nebūtu liela tempļa pils. Viņa par sevi gādā būt atšķirīgai, būt pašai. Un tas klāsts, to rīku klāsts, kas tur ir, ja, vēl pirms pārsimts gadiem pie mums arī Eiropā, ja, vairums no sievietēm būtu bezgal laimīgi ieraugot visu to iespēju klāstu, ja, kas ir bijis jau 2-3 tūkstoši pirms mūsu ēras.
Sakiet, tas mūsdienu uzskats, kas joprojām ir dzīves īpaši attiecībā uz sievietēm, ka mati ir greznākā rota sievietei, ka gari mati it īpaši ir sievietes greznākā rota. Šis uzskats nāk no senās Ēģiptes?
Es nedrīkst tā teikt, ka tā viņš nāk tieši no turienes. Viņi izcēla pašu sievieti, bet nevis viņas kaut kādu daļu, ja? Nevis matus, bet mati ir priekš sievietes izcēlumi. Ja? Tad to ir nu, vairāk slāņu parūks, ir viena virs otras un vēl kaut kāda rotiņa klāt. Ja? Neatkarīgi no kā viņi ir. Ja? Viņi var būt no niedriem taisīt, viņi tikpat labi taisīt no lapām, ja? Ziedlapām no ziediem, ja? Tikpat labi kaut kādiem astriem, vai tie ir templīm nodotie mati, jo raugi pie kaut kādiem būtiskiem pārkāpumiem vai otrādi stājoties templīkšā, ja? Visi mati tiek ziedoti. Ja? Un tas arī goda pienākums ir, nu, valdnieka meitām, viņām visām ir pienākums savus matus ziedot templim, ja? Un tas ir vesels rituāls. Varbūt gari mati ir raksturīga kaut kāda nebūtu iespēja izcelties, neatkarīgi no tā, kāda cilma tie matiem ir. Iespēja izcelties, būt atšķirīgai, te droši vien es jums piekristu, ja? Jo iespējas ar gariem matiem veidot atšķirīgu to te matu kārtojumu pēc tam, nu, vispār viņš ir daudz lielāks, ja? Nekā, ja viņi būtu īsi.
Lūk, šajā saistībā es arī gribētu pajautāt, vai gari mati, nu vai vispār mati var tikt izmantoti, lai piemēram attēlotu arī sēras bēru rituālos. Jūs jau pirmīt minējāt, ka tāds matu sakārtojums nozīmē, ka tur meitene ir tik gadu un viņa varbūt ir neprecēta, tad tur ir tempļos skūtgalvi. Lūk, vai mati ir arī instruments, kā parādīt, ka piemēram es šobrīd sēroju?
Jā, tas tā ir. Tas ir vienkārši tērps, tie ir iespējami garāki mati, taisni, taisniem matiem ir jābūt. Un vienmēr tajā attēlojumā jāie pacelt roku virs galvas jā, ar salocītu alkoni, parādot to, ka nu, ir tieši tā sērs. Mati ir bez papildus kaut kādām dekorācijām, kaut kādiem dekoratīviem elementiem kā tādiem, jā, bet gari, taisni, melni mati. Jā, melni, jo rauga tā dabiskā krāsa, viņa ļoti atšķirīga bijusi. Es arī eģiptiešiem, jā, un to tā krāsa pieejamība, jā, ir jāsakatavojās tam sēru brīdīm. Nu, otrs puses mums vajadzētu pat tām sērām saprast to, ka tā sēras jau tā kā mēs viņus saprotam par aizgājie, jā, mums ir vairāk kristieši jūdu tieši tradīcija vairāk saistīta ir, jā. Senē Eģiptē sēras vai pa aizgājieju skumis vai kā tāds, jā, viņas ir tāds dalītas, jā, no vienas puses ir, protams, tuvinieki sēro par to, ka, nu, vairs nav tas, kas darīt kaut kāds noteikts darbs vai tur kaut ko palīdzēt vai kaut ko sagādāt. No otras puses ir, nu, tāds prieks, jā, nu, varbūt ne skaudība, bet vairāk tāds prieks ir, ka beidzot, jā, tas cilvēks ir atradis to ceļu, jā, viņš, tas kungs ir aicinājis, tas lielais dievs, kāds viņš tur bijis ir, tajā brīdī, jā, viņš ir aicinājis pie sevis, jā, un viņš ir aizgājis mūžīgā dzīvošanā, jā, a pārējie palikuši tā vēl vergoti ir, jā, tu saproti, viņiem vēl atkal jāiet ir raktu un tur saproti, kapos lasīt, jā, vai tur kaut ko nebūtu citu darbu darīt, jā, bet viņam vairs nav jādara, jā, viņš ir jau savu posmu uz zemes, jā, nokalpojis, viņš ir nopelnījis to aizsauli, a mēs vēl te rukāsim.
Starp citu, jūs pieminējāt melni mati kā sēru arī simbols, ja? Bet eģiptieši jau droši vien paši pa sevi vispār, nu, blondi jau nebija, vai ne?
Par to blondumu tur ir divas lietas, ja? Literatūrā īpaši 50. un 70. gados pagājušajā gadsimtā bija daudz dažādi kļūdaini apgalvojumi par to, kad ir tie vai citādi valdnieki īpašā Ramzes 3., 4. un tāpat tās vairākas galmdāmas, ja? Ar rudiem matiem, kas tiešām mūmijās tā bija, ja? Viņi tiešām tika konstatēt, ja? Man gan jāsaka, ka tas labi zināms, ka laika gaitā viņi ir kļuvuši arvien sarkanāki un rudāki, bet nevis rudi viņi bijuši oriģināli, ja? Tas ir vienkārši krāsa noardījušās. Dabiskais krāsojums, ja? Tur ir proporcijas ar dažādām krāsvielām dabiskajām. Ja? Mums ir ļoti reti, kaut kur ir redzam, ka ir sirma tie krāsoti. Ja? Ir ļoti reti, dažas tādi triepieni, ja? Nekas vairāk. Ja? Tā viena daļa. Tā otra pusī teika ir par Heops laiku, ka viena no Heopsa galmdāmām ir bijusi blonda. Ja? Un tā teika tiešām ir aprakstīti. Savukārt tas stāstījums vairāk ir par to, ka tā ir bijusi lībieta, ja? Bet albīna lībieta. Mums, nu, tā kopumā, tas saprast, nu, kad Ēģiptē jau ir Āfrika, jā, tā ir Āfrikas kultūra, un nav raksturīgas, jā, šie te gaišie mati, viņi nav raksturīgi, jā, pat atipiski, nē, viņi, nu, varbūt tiešām ārkārtīgs ratums, jā, ir, nu, tāpēc, ka viņi albīni ir, jā, līdzīgi arī zils krāsas acis, tas ir ārkārtīgs ratums, jā, un to sauc par Dievu dāvanu, tajā laikā īpaši zilajām acīm ir vairāk dokumentu, kas aprak šīs te zilās acis, jā, ka tas ir īpašais tuvinājums tiem daudziem dieviem vai īpašajiem dieviem.
Tālāk par matu higiēnu. Mēs mūsdienās matus mazgājam, jo tie kļūst taukaini, galvas āda sāk niezēt. Vai eģiptieši arī matu kopšanas lomu higiēnas nolūkos jau apzinājās agrīni un ko darīja, lai koptu matus, galvas ādu?
No, tā ir vesela kultūra. Saprotams, ja, ka mats vajag mazgāt, ja, tas ir skaidrs. Tieši tāpat tās, kā siltākā ūdenī vajag mazgāt, ja, lai to attaukošanu panākt. Ja. Protams, var panākt radikāli vienkārši matus noskujot, ja to vismaz daļa no problēmām uz laiku ir atrisinātas, ja, ja, kas tika piekopts dažādos veidos. Bet visādi citādi, ja, nav ziepju, tajā laikā vēl nav ziepju, ja, bet ir dažādas vielas pievienotas, gan dabisks lapas, mizas, dažāda auga, ja, tāpat tās vai ķimisks vielas, tās sāla, bet sāli tas sauc par natronu, ja, kas ir soda faktiski, ja, soda sāli kopā. Tādu šķīdumu veido, bet viņi smaržina vēl kaut ko, lai viņš būtu patīkamāks, jaukāks, ja, un savukārt viņš ir pietiekoši septisks, viņš pietiekoši tīrs ir. Un
var attaukot?
Jā, attaukot gan otras puses, ja, visus, nu, sīkos kukainīšus, ja, un viss pārējo, kas mēdz mums uz tiem taukiem tur matos kādreiz iemesties, ja, viņš pietiekoši tīri nomazgā. Tā kā no vienas puses būtu sodāni šķidrumi, ja, no otras puses tas ūdens, ja, pie tam sildīts ūdens, ja, ne tikai saulē, bet arī mākslīgi papildu sildīts, ja, un ļoti daudz dažādas dabiskās vielas, kas tiek pievienotas, un pietiekuši daudz arī tie medicīnas papirusos ir aprakstīts, ja, ka, ja, matu izkrišana vai tur matu krāsa mainās, vai mati nedabīgi kaut kā tur sāka uzvesties, ja, tad mums jālieto tas un tas ir, ja.
Mēs par vitamīniem jau tiek domāt,
ja. Jā, matu piebarošana, jā, tieši to arī apraksto, ja, kā to darīt, un, protams, tur pietiekuši daudz dažādu buromvārdi pa vidu jāskaita, ja, un tur ir jāskaitās, tur zem zvaigznēm apakšā jānoliek ir pa nakti, ja, tas trauks ir ar to ūdeni, kurā izsamērcās tas un tas, ja, un tad nākšajā dienā jāskalu, jāsmaržina, ir ļoti daudz smaržvielas, ja, bet viņas ar tāpat tās ir pietiekuši daudz septisks, ir, ja, teiksim, tādas drošas arī priekš matu attīstības. Mm.
Bet labi, viena iespēja rūpēties ir par matiem ir, izmantojot šos jūsu pieminētos septiskos šķīdumus, otra iespēja, ja ar to negribas noņemties, teikšu tā, matus var noskūt, bet vēl viena iespēja, ko jūs arī esat aprakstījis monogrāfijā, ir parūkas un šinjoni. Kā es te pieminēju ievadā, ko jūs arī esat grāmatas ievadā minējis, nespriedīsim par eģiptiešiem tikai pēc parūkas, lai arī tā var ļoti daudz pastāstīt. Tātad es saprotu, parūkām šinjoniem senajā Ēģiptē ir ļoti liela nozīme sabiedrībā, un tad jautājums, kāpēc? Kāpēc tas tiek izmantots, lai aizstātu dabīgos matus? Vai šeit runa ir par statusu, skaistumu, vai varbūt tiešām, ja man negribas mazgāt dabīgos matus, tad es tos noskuju, bet gribas izskatīties skaisti, tāpēc uzlikšu parūku vai šinjonu.
Visi gadījumi kopā. Visi viņi ir, ja? Atkarībā no situācijas un apstākļiem, ja? Ir absolūti visi šie gadījumi ir sastopami, un no vienas puses tas reliģiskais simbolisms, ja, šī tie parūki ir jāvelk uz tiem svētkiem, tie 3-4 reizes gadā ir, tie svētki pietiekoši gari, ja, un šajā te laikā ir jānāsā visiem tās parūkas, ja, tādas vai savād savādāks. Un apakšā nu, vai ir pilnībā noskūta matē, vai ļoti īsi atstāti. Vienkārši tā parūka labāk turētos, un, ventilācija un vispār. Un, protams, jā, tās parūks jā, ir indikatīvas. Jā, viņas ir indikatīvas, viņas rāda gan to reģionu, no kurienes ir nācis, viņas rāda arī zināmas modas tendences. Viņas rāda to, ka sievieti ir vēlējušies skaistāk būt to divu priekšā, svētku laikā būt to divu priekšā. Parūks jā, tiek gatavots visu gadu.
Jā, no kā gatavo? Jā,
trūcīgāk cilvēki ir no niedrēm, no lapām, no ziediem. Bet tam tas nevienmēr ir tikai trūcīgais, jo mums ir zinām vairāk arī galma dāmas jā, un valdnieku meitas, kur mumifikācija kā tādā pēc tam dekorēšanā izmanto tieši tikai lapas un no augu stīgām un zariņiem veidotus parūkas vai parūku dekors un vairāk nekā nav, jo viņi ir tik uzskatīti par līdzvērtīgiem vai pat augstākiem. Tā būtu tā vien tā auga izcelsums kā tāda, no dzīvnieku izcelsums ir dažādi sari no dzīvniekiem, jā. Dzīvnieku apmatojums tiek pārvērsts pīcis, tīcis, jā, gan mazās bizītēs, gan vienkārši tā patās līmētas klāt, jā, vai piesiets ar mezgliņiem klāt, jā, tas tāds ļoti piņķerīgs tāds darbs, jā. Viņas ir ļoti dārgas, nu, tās faktiski dārgākās ir, jā. Vai arī, jā, pret kaut kādiem ziedojumiem var saņemt pretī matus no tempļa, un templis ļauj izmantot citu ziedotāju cilvēku matus, jā, un parūku veidošanā vai parūku kaut kādu daļu veidošanā, nevis visu kopumā, jā, bet kaut kādu daļu, jā, kā šiņon, jā. Bet tas nevienmēr ir, nu, teiksim, tas sociālais status. Sociālo status vairāk nosaka, jā, teiksim, viņas forma, viņas sakārtojuma veids un papildu dekori nosaka to vai, nu, teiksim, tā vecuma vai reģionāla piederība vai piederība, jā, kaut kādai bagātākai, pārtikušākai cilvēku šķirai kā tādā, jā. Tas vairāk būs, nu, līdzīgi kā mūsdienu dāmām, ne tikai galvam, bet vispār dāmām, jā, cik daudz ir cepures vai galvas. Mums ir, zināms, ja, kur ir bagātniecē līdz kapā 5-7 un vēl vairāk parūkas ir bijušas, ja viņa fragmenti ir atrasti, ja viņas ir atšķirīgi katru savā kastītē likt līdz, ja, lai arī tai saulē būtu pietiekoši dažādība. No otras puses, no augu valsts gatavotā parūkā tāda viņa ir tikai uz to svētku dienu, uz to svētku brīdi, ja. Tā ir meisterība, tā ir prasme, tas ir autentiskums, un viņas ir tiek mākslīgi iesmaržinātas, ja, un kas faktiski daudz vairāk liecina nekā tā pati parūka, bet parūka vairāk tāda simboliska piederība, jā, šiem te, nu, kultiem.
Cik interesanti parūka no ziediem. Mēs mūsdienās parūku un to pašu arī šinjonu, kas tad ir piekabināms klāt dabīgajiem matiem, uzreiz saistītu tiešām ar tādiem dzīvnieku izcelsmes materiāliem, bet lūk, te arī no augu valsts, un jūs pirmīt minējāt kukainīšus, no kuriem mēģināja atbrīvoties ar šiem septiskajiem šķīdumiem, tad atkal higienas nolūkos parūkas un šinjonī, vai tas ir veids, kā pasargāt sevi no kādiem insektiem, utīm?
Tur ir savu taisnību vienīgais tik tālu, cik mēs to zinām, ka parūksa ikdienā vairums nenāsāja. Ja? Viņš ir pietiekoši dārgas, pietiekoši tavu darbs ieguld. Ja? Tas nav ikdienas valkājumā. Ikdienā, kad tad arī savu darbu, ja? Lielākoties ar skūtām galvām. Bet parūks vairāk ir tāds reprezentācijas vai, teiksim, tas ir nu, kaut kādi īpaši notikumi. Ja? Protams, svētki, bet ikdienā netiek tā valkāts. Ja? Izmēram, mums nav zināmi pietiekoši daudz liecības, ne rakstiskās, ja? Ne arī attēlos, redzams, ka tas tik ikdienā darīts, ja? Lai arī nu, demonstratīvi, ja tiek parādīts ar bagātu parūku, ja? Tas vai cits, piemēram, ar arklu iet līdzi lopiņām, ja lauksainicības darbus dara, ja? Bet šī te parūka nu, ir gadījums, ja? Tur blakus tik tāpat tās ir cilvēki vispārie bez parūkām kā tā. Vai tas būtu, teiksim, kaut kāds galvas vai ķermeņa pasargāšanas līdzeklis parūka, tā sterila parūka, kā aizsardzības līdzeklis, nu, diez vai es tā īsti, nu, to es neesmu nekur pamanījis.
Tad drīzāk, lai gribētu atbrīvoties no insektiem, tām pašām utīm, tie mati ir vienkārši jānoskuj, nevis jāliek parūka galvā.
Nu, un to arī nosaka rituāls, ja viņam ir vismaz divreiz dienā jāmazgā ar to natronu šķidrumu galva, jā, tas ir vienkārši pirms saula norietējis un ka saula ir aust, jā, galvai jābūt tīrai, tāda rituāla mazgāšanās ir, ko katram Eģiptē jādara vienkārši ir.
Ziedu parūkas droši vien līdz mūsdienām diezin vai būtu saglabājušās, bet tās no dzīvnieku materiāliem veidotās kaut kas ir arheoloģiskajos atradumos, vai ne, parādījies?
Ir, jā. Ir valdnieki ielē, ko mēs varbūt plašāk zinām, jā, bet ir blakus amatnieki ielē, tad sānu zars tai gravai ir, jā. Tas nosaukums ir pēc dominējošām kapenēm, kam vairāk viņas veltītas ir. Savukārt to valdnieču, nu viņas nav valdnieks, ja tās ir parasti otrās, trešās sievas, jā, vai valdnieku, vai arī tas ir no galma, augzimušas dāmas kā tāds, tad viņu kapenēs Norvēģijā ir tās lādītes, ja, kurās ir izsaglabājušās parūku daļas. Viņas ir pietiekuši daudz, ja, ir jau. Tur ir arī augu valsts, ja tā gluži nav, kad nebūtu nemaz. Varbūt ne pilnībā, viņas saglabājušās daļēji, nu, tie ir trauslumdēļ, tā materiāla trauslumdēļ, ja. Bet viņas ir, ja, un arī grāmatā ir parādīts un aprakstīts, ja, kurā vietā, kuros muzejos var redzēt šos te fragmentus no tā un kā tas ir izskatījies. Bet tie tiešām, ja, vairāk ir dzīvnieki, tas ir tikai cilvēku mati, ja, tie tiešām ir vairāk, ja. Bet tās parūks ir. Daļa no viņām gan ir, nu, ļoti grūti restaurējams, ja, un dažs ir restaurētas 70-80 gadus, kamēr viss tas ir salikts kopā. Tas ir vienkārši ārprātīgs darbs. Jā. Bet viņu arī izskats mūsdienās, viņš ir, nu, fascinējošs. Es aicinātu, ja varbūt paskatīt vismaz internetā, ja, bet ja esat tajās pilsētās, gan Turīnā, gan tāpat tās Ņujorkā, Metropolis muzejā, ļoti mērķiecīgi varat iet un paskatīties tieši tās parūkas. Ir to vērts, ja, kaut vai tikai tāpēc to paskatīties. Nu, otrpus novērtēt arī to, cik izsmalcināti bijis tā gaume. Ja, un tā nav pirmo personu galvas rotas. Ja, tas ir tur, ko vērts būt, padomāt kādreiz.
Vēl viena jūsu grāmatas sadaļa ir veltīta priekšstatiem par ķermeņa apmatojumu. Un jāsaka, mūsdienās joprojām domas dalās vai un cik bieži vajag noņemt apmatojumu no padusēm vai krūtīm, vai vajag regulāri dzīt bārdu un ūsas. Kāda kopumā attieksme pret ķermeņa apmatojumu valdā senajā Ēģiptē?
Prasības ir visai skarbas, ja, jo Dievu priekšā jāstājas, Dievu priekšā jāstājas ir rituāli tīram. Tā ir prasība. Ja.
Tas ir ne tikai no galvas noskūt matus, bet arī krūtis.
Absolūti viss jābūt noskūtēm. Tas ir nosacījums, ja, stāties un kļūt, ja, par tempļa, kāda nebūtu kalpotāja. Ja. Tā skaitā, nu, valdnieku ģimenē, nu, ir daudz arī sieviešu kārtas. Bērni, ja, un viņa dzīves perspektīvas, ja, viņas faktiski viss ir saistīts tikai ar nonākšanu Hators templī. Tur ar nosacījums ir absolūti viss būt noskūtām. Tā ir rituālā mazgāšanas un noteikti procedūra ir, kas ir veicam, ja. Tā ir daudzkārtēja mazgāšanās, svaidīšana, tur ar dažādām smaržvielām, vis kaut ko, ja. Un tad šī mazgāšana ir atkārtojama katru reizi, tad, kad dodas Dievu tēlu priekšā, ja, vienalga, kam tas templis būtu veltīts, tā Dieva, ja, tādā nozīmē, ja, ka, jo Eģipte ļoti daudz Dievu ir, ja. Cik bieži tas tā notiek, ja tas templī tiek aprakstīt, ka tās ir katrs piektāks, katrs 12. Diena, ja, kad ir templi kalpotājiem jābūt pilnībā noskūtām, ja. Savukārt dodoties jau uz lūkšanām vai dodoties jau uz svētkiem, tad tieši to pašu tā sevi sagatavo arī pārējie.
Tad šķiet vienkāršiem parastiem cilvēkiem tā dzīve arī ir tāda vienkāršāka, nav visu laiku varbūt jādomā par šādām lietām. Jūs gan pirmīt minējāt tās jaunās meitenes, kurām neatkarīgi no šī sociālā slāņa vai vienkāršie vai valnieki, tur bija tās galvas jāskuj, kas apliecināja dzimumu un to, vai viņa ir precējusies vai ne. Bet tālāk, ja mēs nerunājam tikai par jaunām meitenēm, tad tādiem parastiem vienkāršiem ļaudīm, nu, nav tik ļoti jāsatraucas, acīm redzot, par to apmatojumu, jā?
Nē, viņam ikdienā noteikti nē, jā, izņemot, ja, to vispār jau higienas prasību, jā, kā tādu, jā, un vajadzību iet uz kādu templi, lai saņemtu kaut kādu svētību vai saņemtu, nu, kādu norādījumus, jā, no templi, kā tad dzīvot, kur kā tālāk ir, jā. Bet tā pārējā dzīves dzeļa jau ir ļoti vienkārša, jo raugi, jā, tas cilvēks jau, eģiptieši sapratnē, jā, tas cilvēks uz zemes jau šobrīd nāc, nu, teiksim, tā ir pārbaudījuma telpa. Tātad pirms nonākt lielajā dzīvē, īstajā dzīvē, kas būs pēc nāves. Un šeit viņam jāizkalpojas ar saviem labajiem darbiem. Ir. Protams, jāsako tiem Dievu noteiktiem likumiem, kas ir reģionāli atšķirīgi, ja, tad šis ikdienas rūps ir svarīgāks, jo viņam pēc tam to sirds svērs, ja, kur būs ne tikai labie darbi, un nevienmēr viss būs absolūti izdarīts. Un iekšē tā kompensācija kā tāda, ja, kad viņš nav ievērojis varbūt tur tādas lietas, bet viņš izdarīs to un to un to ir. Ja. Tad kaut kādā nebūtu citu neievērošanas vietā, ja, sekmīgi veikta mājas saimniecība, sekmīgi strādāts laukos, izkompensē kaut kādu citu darbību neveikšanu. Pie tam, pie tās ļoti, ļoti plašās dievu klāsts, kas ir Eģiptē, tie parasti kaut kādi 20 dievi ir, ja, un tad blaksos kaut kādi savu mājas dievi ir. Ja. Tad tie mājas dievi ir tie, kas viņi sargās, ka viņš tur laikā tur nav kaut ko nebūtu izdarījis, ja tur nav sakojis visam, tur līdz jau vakarā pārgurs atnāca, nemazgājās, ja tur tāpat tās aizgājas gulēt. Tad tie mājas dievi, tie viņi arī sargās, ja, arī tai saulē, uz tajā brīdī iešanu, tajā saulē. Ja. Nav tā, ka viņam būtu, nu, teiksim, tāda militarizēta, ja, vai kaut kāda tāda absolūtā kārtība. Ja. Tik traki nav, tik traki tas nav, ja. Bet tā vēlme jau ir vēlreiz šo priekštalpu, ja nodzīvot pietiekoši atbilstoši, jo no tā būs atkarīgs, vai tu nokļūsi tajā īstajā dzīvē vai nenokļūsi. Un ja nokļūsi, tad nokļūsi kur? Nu, tā balansēšana visu laiku ir, es nedrīkstu teikt, ka tā ir divkosība, jā, bet nu, tā ir balansēšana.
Nu jā, tu vari dzīvot vienkāršu dzīvi un varbūt nesaspringt tik ļoti daudz par tiem sīkumiem kā valdnieki, bet tāpat līdz, ko tu ieiesi svētvietā, nu līdzīgi arī kā mēs mūsdienās ieejam baznīcā, tur stājas spēkā savi spēles noteikumi, vai ne?
Kuri obligāti jāievēro, jā. Redziet, ar tiem valdniekiem, jā, ir, valdnieks ir tas divu vietnieks vai divu nozīmēts valdnieks par Eģiptu kā tādu. Viņa vienīgais darbs jau ir kalpo dieviem. Jā. Viņš jau kalpo visu laiku, līdz uz viņa attiecās visi tie rituāli, ja viss tā darbības attiecās 24/7. Savukārt daudz mazāk jau uz to tas attiecās vienkāršiem cilvēkiem, jā, kuriem ir jāievēro spēles nosacījumi, ieskaitot attiecībā arī uz galvas kopšanu, matu uzturēšanu, jā,
un bārdu
uz
iespēju.
Bārdu ūsām, jā, un līdzīgi, jā, kas īstenībā ir pietiekoši retums pašiem eģiptiešiem, tie ir tāpēc, ka viņi afrikāņi, viņi nav izteikti, jā, sejas apmantojums, viņš ir neizteikts, ir. Bet tie ir tie spēles nosacījumi, tā būtu tā viena daļa, bet tā otrā daļa, jā, ir vēlreiz īpaši attiecībā uz sievietēm, jā, tā nav pilnīgi tā identitāte zudums, jā, tā lielajā masā, bezpersoniskā masā, tā ir iespēja arī sevi parādīt, sevi izcelt, jā, un tas kosmētikas, vai, tieksim, to palīgi līdzekas dažādi dekoratīvo elementi, viņai ir pieejami vispārēji, jā. Tieši tāpat kā spoguļi, ja? Tā nav bagātības pazīme, tikai bagātiem tam līdzīgi, nē, tas tā nav, ja. Parūkas gan, ja, parūkas gan, ja, materiāls, no kā viņš ir gatavots, bet viņi nenozīmē to, ka viņi mazāk vērtīgi ir. Un mati, apmatojums, frizūras, parūkas ir viens no elementiem, kas netika aprakstīti. Līdz ar to viņos mēs varam saskatīt daudz vairāk, ja, nekā tas ir rakstu darbos, nekā tas mums ir lielos ciliņos vai lielos krāsainās bildēs, ja, mums viņš ir tāds indikatīvs, kas rāda to sabiedrības dažādību, iespējas un faktiski arī sabiedrībā nevienaldzību. Jā. Tas tika vērtēts.
Jā, tad acīm redzot friziera profesijā arī jau tajos laikos kļūst aktuāla.
Absolūti, jā. Tas tā ir. Jā. Un friziers arī tiek nodrošināts ar ļoti plašu instrumentu klāstu. Tiksim, šķēru dažādība, jā, dzirkļu dažādība, tāpat tās maktu taisnotāju vai tur, tiksim, to skuvekļu dažādību, nu viņi ir ārkārtīgi plaši, ir, jā. Līdzīgi tāpat tās kā, nu, vēl jebkurš, nu, pat 16. 17. Gadsimta ķirurgs Eiropā, jā, būtu laimīgs ieraudzīt to, kas tur ir pusotri 2000 gadu pirms mūsu ēras, ir senē Ēģiptē, līdzīgi tāpat tās, jā, arī ap tiem pašiem laikiem, jā, to pašu dažādību ieraudzīt, jā, neaiztiekot maz no krāsas, jā, pūders, smaržu ūdeņus vispār, jā, nu, vēl pirms pusotri gadsimta, jā, Eiropā tas būtu bijis, neaiztiekot maz pieejamību, kas ir vēl viens punkts, jā, tik milzīgai populācijai, jā, viņi ir pieejami, jā, nu, mēs varētu tikai apskaust.
Nu, un droši vien, varbūt, zināmā skaudība arī rodas gan filmās, gan arī grāmatās, raugoties uz vienu ļoti spilgtu sievietes tēlu no senās Ēģiptes, valdniece Kleopatra, kurai droši vien bija iespēja gan vilkt parūku, gan arī izmantot dažādas krāsainas rotu rindes, likt matos dabīgajos vai tajā pašā parūkā, varbūt arī lietot dažādas citas galvas sagas, kā vispār jūs vērtējot kādus zīmējumus vai filmās atveidoto, vai tas ir tā autentiski parādīts, kā Kleopatra tiešām varēja justies senajā Ēģiptē?
Vispirms tā Kleopatra 7., ja mēs domājam to vēsturisko.
To slameno.
Jā, to slamenāko, ja, pie mums slamenāko. Jāņem ir vairāk vairākas lietas, ja vispirms viņas izcelsme, ja viņa ir ārlaulības meita Lībietei, un līdz ar to viņai ir, nu, teiksim, tā savādāka gaumes izjūta, sapratne, kā tas ir tradicionāli eģiptiešiem izskaitot gaumes, ja. Tas viens punkts ir, ja, ka viņa faktiski ir ārzemniece. Ārkārtīgi apdāvināta, ārkārtīgi gudra, ārkārtīgi izvēlīga. Viņa ir vienīgā no visu grieķu perioda. Tas ir grieķu periods, kur runā brīvi vairākos Ēģiptes dialektos, lasa, ko nekad neviens no grieķu galvenai nekad nepieļauj tādu. Ja. Viņa maina to. Ja. Viņa ir ārkārtīgi izvēlīga, ārkārtīgi zinoša, ļoti prasīga, ja, un plāni ir gājis daudziem. Ja. Tajā laikā ir vairākas arī sacelšanās, ja, viņa ir ļoti, ļoti asiņaini apspieši, ja, bet viņa ļoti, ļoti prasīga. Ja. Līdz ar to tā izvēles iespēja, ja, viņai, protams, ir, un viņai, protams, ir ļoti daudz attālojumos. Viņi faktiski izmanto visas valdniecei, nu, raksturīgās, nu, tie 12 pamatu kroņi, ja, viņi gandrīz visos ir arī parādīti. Pēc tam tā pietiekoši un profesionāli parādīja, ka viņi nav iedomātie tikai, tā līdz ar to viņai ir bijuši. Ja, viņai ir bijuši Es neesmu pārliecināts, ka viņa ir bijusi tā tradīcija uz skūtgalvību tāda, ja viņa nav. Ja, būdama daļai lībieti, ja uz viņu vispār tas neattiecās. Ja. To es tā īsti neticu tam, ka varbūt tiksim, jaunībā, bērnībā, kad viņai ir būt bijusi tā bīze par plecu, ja, un būtu skūtgalvi. Savukārt tās rotas, ja tās ir raksturīgas tam laikmetam, ja. Protams, viņa apžilbināja ne tikai Antoniju, bet arī visu Romu, ja, un te Elizabeth Tayloras mākslinieces, kas viņu ietēr šādās te rotās. Nu, nevēl viņa dabūja Oskaru. No patiesuma viedokļa viņas ir ļoti tūvas. Varbūt viņas ir neadekvātas attiecībā uz tērpiem. Viņas pats tēls, tas vizuālais tēls, ja, nu, Taylora nav eģiptiete, nav lībiete, ja. Viņa ir augstākā klasa aktrise, kurai noteikti ir pa spēkam to visu darīt, ja, un mēs joprojām viņu skatāmies, ja. Tā kā tās izcils personības, ja. Kleopatra ir tāda pat, ja, viņa ir izcila personība. Savukārt arī Taylorai, ja, bija nepieciešams daudzas parūkas, un viņa arī pietiekoši prasīga pret saviem ģērbējiem un māksliniekiem, kas viņai veidoja gan galvas rotas, gan parūkas, un nu, te tās līdzības notiek, ir tajā prasīgumā, gaumas sajūtā, tāpat tās kvalitātē, pat ja viņš detaļās nav gluži kā Ēģiptē, ja, tas kopējais tēls un tas kopējais iespējas viņu to rada, bet tādi jau mums arī visi glazdojumi ir. Kapenēs, tempļos, viņa mērķis jau nav būt naturālistiem atspoguļot ja, to dabisko dzīvi. Tur ir noteikti mākslinieki ieguldījums, noteikti gaumas daļa, ir līdzīgi tāpat tās jā, Kleopatras tēlu.
Nu lūk, tā tad varam skatīties zīmējumus un baudīt Elizabetes Tayloras kino sniegumu un uzburt ainu par to, kāda savulaik bija slavenā valdniece Kleopatra. Un, protams, ik viens interesants ir laipni aicināts iepazīties ar Valda Segliņa monogrāfiju, kurā aplūkoti gan mūsu sarunas laikā skatītie jautājumi, gan arī vēl daudzi citi par romiešu laikiem Ēģiptē un par galvas segām un matu kārtojumu mūmiju sejas maskās un vēl par daudzām un dažādām sabiedrības grupām un viņu matu kārtojumiem. Lasiet, izpētiet un iepazīstiet Ēģipti vai, kā mēs te sarunas sākumā teicām, iezi no cita leņķa, cita skata punkta. Bet jums, Valdi, es saku šodien lielu paldies par sarunu un, kas zina, iespējams pēc kāda laika mēs tiksimies ar kādu atkal citu jūsu monogrāfiju par kādu interesantu vēstures kultūras jautājumu.
Paldies jums, radio, ka mēs ieraugam to pasauli dažādu, raibāku un viņi ir to vērta.
Jā.
Paldies.
Tas bija Latvijas Universitātes profesors un monogrāfijas Senās Ēģiptes sabiedrība, matu sakārtojums un parūkas autors Valdis Segliņš. Un paldies klausītāji jums par pievienošanos šajā stundā raidījumam Zināmais nezināmajā. Par to gādāja Paula Gulbinska, Sendija Burkašaicānova, Ģirts Bišs un šajā sarunā pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Lai jums krāšņš dienas turpinājums un uz sadzirdēšanos!